Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми. На деня първият ми събеседник е Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Танев.
Здравейте.
Господин Танев, днес дългоочаквана новина създадахте в Народното събрание след много протести, след много обструкции и политически, и на обществеността срещу мораториума на иновационните лекарства, гласуван от вас. Днес отменихте мораториума. Кой може да се смята за победител в тази отмяна на мораториума?
Аз се смятам, че трябва да говорим за победители и за губели.
Не, според мен трябва да говорим. Трябва да говорим, защото вие посегнахте на болни хора и на тяхната надежда, както каза президента. Така че има победители. На първо място, според мен, това са болните хора.
Мисля, че в двата случая на болните хора по никакъв начин нямаше да бъде посегнато. Все пак и министър Ананиев каза, че и потвърди, не само той, че никой от тези, които имат наистина нужда от такива лекарства, няма да бъде оставен без това. Но в тази сметка видяхме, че до някаква степен и опозицията реши да се възползва от създалата ситуация. Но аз смятам, че точно когато говорим за болните хора и говорим за хората, които наистина имат нужда в тази тежка ситуация, ние не трябва да правим абсолютно никакви политики на техен гръб.
Да. Не знам, според мен човек трябва да се учи от собствените си грешки, но при вас има една характерологична особеност, че вие въобще не отчитате грешките си, старите и да се поучите от тях. Защото този проблем не за първи път се случва. Този проблем съществува от няколко години. Още в първото правителство на Бойко Борисов имаше абсолютно идентична ситуация. И отново тогава министерството пое в функциите да разпределя въпросните иновативни лекарства. Големи проблеми се бяха създали за болните. Повярвайте ми, много добре го знам този проблем, защото съм лично засегната от него и човек знае много добре, когато му се случват подобни събития. Вместо да се сетите за проблемите тогава и да ги избегнете сега, вие буквално стъпка по стъпка ги повторихте. Защо това се случва? И второ, сега като се замислите, всички вие, които сте гласували така безапелационно този мораториум, не ви ли е неудобно пред самите вас?
Това, което мога да кажа, е, че абсолютно всички сме наясно, че в крайна сметка в системата на здравеопазването има
огромни проблеми.
Огромни проблеми, да. Огромни чове, които по един или по друг начин трябва да спрят, за да можем да имаме наистина една ефективна здравна система, която да отговаря на нуждите на пациентите и на обществото. Когато говорим за такъв тип грешки, аз пак повтарям, смятам, че никога някой болен не би бил останал без лекарства. Знаете, идеята и на министър на за създанието на комисия, която да контролира тези неща. Това нямаше да бъде така, но в крайна сметка не бива с, как повтарям се отново, но не бива с проблемите на хората ние да правим политики.
Да. Понеже си говорим за важните неща, които тези дни приехте, антикорупционният закон също беше приет. Смятате ли, че той ще свърши голямата работа, която се очаква в борбата с корупцията?
Аз мисля, че така структуриран новия закон определено ще има ефект върху така създава ситуация с корупцията и това, което очакваме от него, според мен ще бъде изпълнено.
Защо? Защо смятате, че ще бъде изпълнено? Един закон може ли да реши проблемите?
В крайна сметка, моята теза винаги е била, че когато се отнася за корупция или за движение по пътищата, ние трябва да погледнем първо себе си и обществото си, преди да тръгнем да правим каквито и да е други разлики. Затова смятам, че със сигурност този закон, начинът по който е структуриран, т.е. всички отделни структури, които влизат в него, работейки заедно, работата на срещу борба с корупцията ще бъде много по-ефективна.
Да. Отминава 2017-та. Как и с какво ще отличим отиващата си година? Какви са очакванията за следващата? Вие, като народен представител, как преценявате в личен план 2017 година и като член на парламентарната група и на партия ГЕРБ?
Като народен представител и това, което се случва като цяло в работата в Народното събрание, работата на парламент, смятам, че и на Министерски съвет. Смятам, че наистина годината е успешна за държавата. Все пак виждате какво случва и на европейско ниво, начина по който ние сме признати, начина по който България взема мястото си, където трябва в Европа. Виждате, дигнали се и кредитния рейтинг, което е отново доказателство за добрата работа на правителството. Знаем какво се случва и с икономически растеж на държавата. 4% тази година, които до година се надяваме да бъдат още толкова. Тоест, наистина смятам, че тази година беше успешна.
Когато вие казвате пред вашите избиратели, че годината е успешна, те какво ви отговарят?
Вижте, зависи. Има различни, по време на приемните ми дни се срещат с много хора в регион Стара Загора, които имат различни проблеми. Когато наистина успеем да помогнем на хората, с които се срещаме, те смятат, че са успешни. Когато, знаете, все пак системата е такава, че не на всеки можем да помогнем, за всичко има си неща, които са законови и ние трябва да се съобразяваме с тях.
А вие лично като народен представител успявате ли да изпълните поетите си ангажименти и смятате ли, че 2017 е успешна и за вас?
Има няколко основни неща, които по време на кампанията аз бях поел пред избирателите си, а именно активизиране на младите хора, по-голяма дигитализация в земеделието и работа върху икономическа зона Загора, защото се отнася за област Стара Загора. Това, което мога да кажа, е, че вече направихме редица срещи в община Стара Загора, заедно с кмета господин Живко Тодоров и с представители на правителството за развитието на икономическа зона Загора. Що се отнася до активизирането на младите хора, ето сега стартираме една кампания, която е точно насочена към млади хора, които първо им предстои да гласуват, която се казва смяна на местата. Да. Младите реагират, всъщност идеята там е да направим така, че младите хора да взимат осъзнати решения, да правят разлика между фалшивата новина, да правят разлика да разбират, т.е. популизма и кое е правилно и кое не. Така че смятам, че ангажиментите, които съм поел, наистина работя по тях, естествено винаги може още и ще продължавам да работя в тази насока.
Скандали и максимално противостояне в 44-тото Народно събрание. С това ще запомним сегашната, пък и миналата сесия, въобще това издание на парламента. Дни преди началото на българското европредседателство няма промяна в поведението на политическите сили, обитаващи парламента, и враждебността надделява. Много често от обществото остават скрити обаче причините за конфликтите между управляващите и опозицията. Резултатите и от последните социологически проучвания потвърждават, че партийните и личните разпри не повишават партийния авторитет, не носят по-голяма електорална подкрепа. Вие, политиците, не разбирате ли тези изводи? Не виждате ли безсмислието на скандалите? Не осъзнавате ли, че ние, избирателите, настояваме за разумна политика, за активно и реално решаване на проблемите, а не за междувидово и вътревидово безцелно боричкане, господин Танев?
Аз като млад човек, като първи мандат политик, смятам, че начинът, по който се води политиката от страна на опозицията към момента, е възможности, които те предлагат пред своите избиратели, именно сочат и водят към това да има един такъв негативизъм в обществото, от който аз смятам, че никой няма нужда. Именно тези действия до голяма степен водят, че до ниския рейтинг на Народното събрание и цялостното мнение на обществото спрямо народните представители. За мен правилният начин на работа е проблемите да се поставят на масата и когато има наистина добри предложения, насочени именно към обществото и към гражданите, те да бъдат подкрепени без значение от политическата сила, която представляваме.
Само за момент искам да си помислите, ако вие бяхте в опозиция и последната случка с мораториума върху средствата в здравната каса, как щяхте да се държите вие в Народното събрание, какво щяхте да направите и как щяхте да ликувате след отмяната на този мораториум? Нали си давате сметка, че вашето поведение нямаше да бъде като това на БСП? БСП са винаги много по-примирени и много по-тихи от вас.
Ами, аз мога да кажа това, което виждам в момента в Народното събрание относно колегите от опозицията. А що се отнася до това, начина по който бихме реагирали, аз го казах още в самото начало. За мен политика на лошите неща, които се случват на хората, на нещастието на хората, не бива да се прави. За мен има граници, които трябва да се спазват. За съжаление, този път те бяха потъпкани.
За мое съжаление, опозицията също обещаваше, че ще бъде освен конструктивна опозиция и ще бъде алтернатива на управлението. За сега не забелязвам да са алтернатива. Но и вие пък нищо от това, което те предлагат, не сте склонни да обсъждате и да приемате. Имате си начертана само ваша програма и изпълнявате само вашата програма. Нали вие пък обещавахте да се вслушвате в опозицията? Защо така се случва, че нито те са алтернатива, нито вие се вслушвате в тях?
Не един и два са примерите, когато имаме конструктивни предложения, които наистина има смисъл в тях, ще има ефект.
Една декларация за Македония.
Не само декларацията за Македония, сега като се замисля, мисля, че имаше в закон за здравеопазването предложения, които приехме на опозицията, в закон за движение по пътищата също има предложения, които приемаме на опозицията. Тоест, аз смятам, че през този период ние доказахме, че когато са смислени дадени предложения, ние заставаме за тях.
Да. Доста странна комбинация предстои. България остава в мониторингов режим от Еврокомисията и през следващата година и същевременно България поема европредседателството. Тази ситуация не е типична и затова коментирайте, моля, двете роли на нашата страна за 6 месеца след 1 януари 2018.
Аз мисля, че това, което предстои пред България е наистина доста историческо за нас,
да.
И ние трябва да се възползваме максимално добре от това нещо. Виждате начина, по който господин Борисов, премиера Борисов, води външната ни политика, начина, по който България взе своето място на картата на Европа. Ние за пореден път се доказахме като една страна, която, т.е. нашето правителство в момента успява да постави България там, където преди 15 години не можехме да се помислим за такова нещо. Ето, пример, последната среща на лидерите на Западни Балкани, на нашите съседки. Нещо, което преди 15 години абсолютно никой не можеше да се помисли.
Да.
Поставянето на тези основни акценти, които стоят пред нас, именно стабилността на Европа, Западни Балкани, това са неща, които смятам, че България, която така поела като ангажимент, може да постигне и това председателство ще доведе единствено до нова позиция за нашата страна.
Да, да. Опозицията не иска страната да проведе успешно председателство. Ако могат да го провалят, ще го провалят. Това заяви премиерът и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов. Тежко обвинение, а какви са вашите доказателства?
То се вижда и от начините, по които те използват всеки един момент, в който да се опитат да дестабилизират правителството и държавата.
Да.
Нещо, което смятам, че за пореден път не им прави чест. Както казахте и вие, в началото на мандата те дараха на общане за една конструктивна опозиция, което често казвам към момента не се вижда. Не са един и два примерите за това нещо. Надявам се, че наистина през 2018 година колегите ще разберат, че председателството е важно за страната, ние, а не за определена партия.
Да.
И ако ние застанем убедени за това председателство, ще спечели цялата страна и всички ние.
С тези думи да завършим вашия коментар. Благодаря ви за коментара и участието в ефира на Радио К2. Весели и щастливи празници ви пожелавам.
Весели празници и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.